Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. Добре сте дошли на честотите на Радио София. Следващия един час е посветен на кино и ако се интересувате от киномания, който стартира на 16 ноември, трябва да останете с нас, защото сме направили специална селекция от фестивала. Започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и града, както вече казах. Днешният ни брой е посветен на един от най-големите фестивали, кинофестивали, който комбинира комерциално, фестивално, старо, ново, всякакво кино. Ние обичаме да правим така филми, да говорим за филми от фестивали, обичаме да правим предавания за фестивали. Имахме един брой посветен на Сине Либри. Част от програмата на Сине Либри все още може да гледате по кината, така че може да го чуете, има ни онлайн. Но днешният ни брой е посветен изцяло на Киномания, който отново казвам стартира на 16 ноември. И много се надявам да се видим някъде из кинозалите. Аз съм голям фен на огромна част от тяхната програма, имат чудесна селекция тази година. И директно започваме с, може би, най-комерциалните, поне за мен най-комерциалните заглавия, които, освен че може да видите с прожекции на Киномания в НДК, след това ще може да видите и по другите кина, ако не успеете да си вземете билети случайно. И филма, с който започваме, е един филм на Уди Алън, който се нарича Чист късмет.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée, ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
Fanny? Fanny Moreau?
Чист късмет е 50-ият филм на Уди Алън, държа да кажа. Уди Алън, независимо дали го харесвате или не, е един от режисьорите, които е абсолютно неуморим. Той е на 88 години, ще навърши края на ноември. Продължава да работи много активно и да снима. Освен това, продължава много активно да свири с бандата си. Той направи европейско турне, въпреки че свири много активно в Ню Йорк, в един джаз клуб. Тази година той обиколи Европа с джаз бандата си, джаз формацията си и свиря на различни места, включително много близо до нас в Барселона. И някои имаха възможност да отидат да го видят. Аз не бях сред тях и много ме яд. Но пък за сметка на това очаквам всеки негов филм, го очаквам с огромен интерес. Чист късмет е от проекцията му филми, които той вече снима в Европа. Това е първият му филм, който не е на английски. Цялото действие е на френски, актьорите са френски, всичко е на френски. Не знам точно как го е направил, обаче така ми се струва много любопитен. Филмът много наподобява, като сюжет, много наподобява първо всичко това, което познаваме от Уди Алън. То е някаква романтична мешавица, тюрлюгиовеч между хиляди неща и нелепости, които се случват. И от друга страна много критици и много хора. Имаше хора, които не го харесаха, имаше хора, които смятат, че е чудесен филм, но го определят като някакво своеобразно продължение или нещо, което е вдъхновено до някъде от Match Point. Match Point е филм, който комбинира в себе си от една страна любовни триъгълници, няколко броя, и от друга страна криминална сюжетна линия. И разбира се, това, което е любимо на Уди Алън и винаги е било любимо и винаги се появява във всичките му филми от самото началото до днес, пръста на случайността. Така да се каже, ръката на случайността, защото понякога случайността и късметът изиграват лоша или съответно добра шега на участниците в така сюжета, който Уди Алън е намислил. Match Point е много ярко, по много ярък начин изразява точно тази тенденция в киното му и благодарение на случайността имаме престъпление, което остава неразкрито. Чист късмет до някъде напомня на този филм, до някъде напомня на романтичните комедии и истории, които познавам от Уди Алън. Чист късмет ще има една единствена прожекция в зала на НДК. Тя е тази вечер от 7 часа, така че ако ще не се взели билет, може би трябва да го направите. Уди Алън, независимо от това, че е низвергнат в Америка, е добре посрещнат в Европа, не случайно снима тук. И неговите филми винаги пълнят зали. За тези от вас, които няма да успеят да го видят тази вечер на Киномания, искам да кажа, че от 12 или 15 декември Чист късмет тръгва по кината. И може да го видите във всяко друго кино, когато си пожелаете. Препоръчвам с две ръце, просто защото обичам Уди Алън. Наскоро прочетох книгите му с разкази. И аз съм почитател и съм много предубедена, когато става въпрос за него. Тоест гледам всичко и чета всичко, то ми е много любим. Следващия филм, който искам да спомена, се нарича Жан Дю Бари. Жан Дю Бари, подобно на Чист късмет на Уди Алън, който бележи завръщане на Уди Алън към киното и в Европа, Жан Дю Бари бележи завръщането на Джони Деп на екран. Филма започва да се снима малко след като той приключва процеса си по развод с Амбър Хърт, където беше обвинен в сексуално насилие, беше низвергнат, уволнен от карибски пирати и изобщо всякакви неща. Но за сметка на това той отново Европа го посрещна с отворени обятия. Май Уен, както се казва, режисьорката на Жан Дю Бари, и тя е човека, който играе главната роля, харесва него за ролята на Луи 15 и Жан Дю Бари разказва за най-известната куртизанка и любимата любовница на Луи 15, а именно Жан, която така от бедно момиче, което там живее Нейдис Париж, е посрещната в Версай и в крайна сметка е любимката на краля, впоследствие извергната след неговата смърт. По много интересна история, тя е любовна, между двамата има много чудесна химия, освен това филма е сниман в Версай. Тя успява да уреди да снима в Версай, но когато си бивша гадже и жена на Люк Бесон, предполагам, че тези неща са позволени. Жан Дю Бари искам да добавя, който също е филм, който от средата на декември ще може да гледате по кината, ако сте го изпуснали на Киномания. Искам да добавя Клети създания, който на 28 ноември ще бъде излъчен в Люмиер. Има само една единствена прожекция. Клети създания е новия филм на Йоргос Лантимос, Ема Стоун. Марк Ръфало е великолепен. Държа да кажа, великолепен е в този филм. Уилям Дафо няма какво го коментираме. Много магически реализъм има в този филм. Йоргос Лантимос работи за втори път с британския сценарист Тони Макнамара. Двамата създават една така приказна история за порастването, съзряването и сексуалното отключване на една жена. Ема Стоун е супер смешна, много нелепа, много приятно изглежда, но Ема Стоун изглежда великолепно в всичко, което прави, поне според мен. И в комерциалната част на Киномания искам само да спомена, че на 25 ноември може да гледате Наполеон, новия филм на Ридли Скот, в който Хоакин Феникс игра Наполеон Бонапарт и Ванеса Кърби му партнира. В смисъл, ние ще направим специален брой посветен на Ридли Скот и специален брой посветен на Наполеон, тъй като малко след прожекцията си на Киномания филмът тръгва по комерциалните кина у нас. И киното и града ще си говори за Ридли Скот, имаме специален гост за целта, затова няма да ви занимавам дълго с Наполеон, само искам да ви кажа, че ако сте нетърпеливи и искате да видите тази така епична историческа драма, базирана на реални събития, може да да видите на 25 ноември в зала на НДК, но след това може да изчакате да видите по кината или пък да видите за втори път. След малко продължаваме също от селекцията на Киномания, защото имат много, много, много неща, за които да ви разкажем, така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Киномания, тъй като той започва вече тече от 16 ноември. Киномания тече и много-много неща се случват на него. Има страшно много филми, нови, стари, комерциални, не толкова комерциални, музикални, фестивал на фестивалите. Изобщо имат много програми, много така наситена, богата програма. Независимо колко голям киноман сте, истината е, че човек не може да види всичко на Киномания. Слава на Бога, част от комерциалните нови филми, които се появяват на фестивал, имат премиера там. След това се появяват от месец и по другите кина, и тези, които не са успели да си вземат билети, могат да ги гледат там. Това важи за Чист късмет, Жан Дю Бари, Клети създания, Наполеон. Първите четири филма, които препоръчвам с две ръце, на популярни режисьори, комерциални заглавия, независими филми, т.е. филми, които не са част от франчайз, не са продължения, не са нещо, което има супергерои, имат известни режисьори, популярни актьори, изглеждат много добре, модерни са и така нататък и така нататък. Но сега искам да се върнем назад във времето, да говорим за няколко филма, които ще бъдат излъчени на Киномания, защото имат някакъв вид годишнина. И първи от тях е един филм на Федерико Фелини, който прави 50 години от създаването си, става въпрос за Маркорт. Guarda quante ce ne sono, milioni di milioni di milioni di stelle. Ostia ragazzi,
Io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca.
Il re!
Никога не съм криела, че Федерико Фелини не е най-любимият ми режисьор. Федерико Фелини, подобно на Йоргос Лантимос, за който говорих малко по-рано, и подобно на Харуки Мураками, който иначе ми е приятен за четене, той обича магическия реализъм. Но за разлика от Йоргос и от Харуки Мураками, които все пак правят магически реализъм в някаква тяхна култура много по-динамичен начин. Федерико Фелини е майката и бащата на магическия реализъм в киното. Той така е човека, който е част от новата вълна в Италия и прави много различно, скандално дори кино. Киното на Федерико Фелини, независимо дали ви харесва или не, защото отново казвам, не е моето, като няма да седна вкъщи си и пусна филм на Фелини. Това съм сигурна. Но за сметка на това, в киното на Федерико Фелини е създало течение и благодарение на него ние имаме голяма част от артистите и от хората, които правят кино по този начин. А Марк Орт, независимо от всичко, независимо, че Фелини не е най-любимия ми италианец на света, но Марк Орт е един от може би най-любимия ми филм на Фелини. Знам, че с повечето хора Ла Долче Вита, 8,5 и така нататък. Моя любим филм е Марк Орт. Спомням си първият път, в който гледаха Марк Орт. Той е създаден през 1973 година. Фелини всъщност разказва за детството си. Той е леко автобиографичен, с много магически елементи, като всички филми на Фелини. Той комбинира в себе си истинска история с магия, с реализъм, плюс абсолютните фантазни измишльотини на своя творец. И това, което страшно много харесвам в този филм е, че той успява от една страна наивен, от друга страна изключително сериозен начин да разкаже историята на войната, тъй като детството се развива по време на военни действия и е пречупено през детска гледна точка, през гледна точка на малки Фелини. И единственият друг филм, поне за мен, който успява да направи по този любопитен, фантазен начин да разкаже за зверства от война, е Лабиринтът на Фавна на Гелмо дел Торо. А Марк Орт обаче, първата ми любов към Фелини, когато го гледах, си казах, че искам да гледам всичко на Фелини. Не бях чак толкова очарована от останалите му неща, но за сметка на това Марк Орт ми е все така на сърце. В него има смях и сълзи и зверства и те се комбинират с магия и с хиляди неща. Препоръчвам ви Марк Орт. Освен това, аз съм го гледала на голям екран, имах възможност в надфис и ако някой отново може да ви предложи да гледате Федерико Фелини обработен с хубави цветове на голям екран, то със сигурност трябва да приемете тази оферта. Така че ви препоръчвам 50 години от премиерата на Марк Орт, със сигурност да видите. Към него искам да добавя, че Киномания тази година празнуват няколко неща. Те празнуват Джереми Айранс, който става на 75, Робърт Де Ниро, който става на 80. И аз искам да ви препоръчам Робърт Де Ниро в последния филм на Мартин Скорсезе, Убийци на цветната луна. Де Ниро е разкошен, но той винаги е разкошен, но в случая Киномания са избрали да пуснат Пробуждане на Пени Маршал, който също е чудесен филм. Говорим за доста по-младия Де Ниро в него, който в този момент, в този филм той работи с Робин Уилямс и е просто, просто чудесен филм. Така че ви го препоръчвам с две ръце. Освен това, Киномания празнуват Франко Дзефирели, който има 100 годишнина с него филм, Жерар Депардио, който става на 75 години, и Катрин Деньов, който става на 80. В смисъл, ако може да гледате дори един-два от тези филми, като започнат с Марк Орт, нали, истина гореща препоръка за Федерико Фелини, разкошния му филм за детството, то със сигурност вижте една от програмите, препоръчвам с две ръце. След малко продължаваме с още от Киномания, така че останете с нас. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и града. Днешният ни брой е посветен на Киномания и на онова, което се случва на фестивала. И онова, което ви препоръчваме да гледате с две ръце. Както вече казах, преди малко говорихме за комерциалните филми. Комерциалните заглавия, които могат да бъдат открити на на киномания, може да гледате Наполеон на Ридли Скот, Клети създания, Чистка смет на Уди Алън и разбира се Жан Дюбари на Мей Уен, който е с Джони Деп и бележи неговото завръщане. Независимо кой от тях ще изберете и независимо дали ще успеете да ги видите на киномания, те след това ще направят премиера и по комерциалните кина. Освен това говорихме за Федерико Фелини, чийто Амар Корт прави 50 години. И по този повод киномания го излъчват отново, заедно с още няколко годишни, които се така отбелязват като Робърт Де Ниро, Джереми Айранс, Катрин Деньов, някакви разкошни хора с разкошни класики, не случайно класики. Но те имат и музикална програма и тъй като тази година и друг човек празнува, нали, така да се каже, годишни, става въпрос за Мария Калас, те ще излъчат един филм посветен на нея, който се казва Калас, Париж, 1958. Мария Калас има много интересна история. И в момента се снима филм за живота, в който Анджелина Джоли ще играе главната роля. Мария Калас е оперна прима, не случайно една от най-големите звезди на операта. Филмът, който е Калас Париж 1958, е филм, който е документален, държа да кажа. Той е документален. И режисьора Том Волф успява да събере едно от най-емблематичните участия в Париж през 58-ма, да събере, да го покаже, отцветено с много хубав звук и прочие, но освен това успява да събере няколко материала, новооткрити звукови източници на този изключително известен нейн спектакъл. Отново казвам, тази година Мария Калас също празнува 100 години и по този повод се снима и филм за живота, и по този повод хората така си припомнят за нея абсолютно на трейлър и на така на визуално, имам предвид на малък екран. Калас Париж 58 изглежда чудесно, така че аз ви го препоръчвам с две ръце, може да отидете, особено ако сте фенове на операта, особено ако ви е интересно, препоръчвам ви да прочетете малко повече за нея, наистина има много интересен живот. Освен филм за Мария Калас, който представлява нейно оперно изпълнение, държа, който не е биографичен филм, има друг документален филм, който е посветен на Карлос Сантана. Но този документален филм за Карлос Сантана е различен от филма за Мария Калас, а той всъщност разказва за живота на Карлос Сантана, който малко хора може би знаят, но той е нещо като дете гений, тъй като още преди да започне да се занимава с да може да чете и да пише, той всъщност успява да свири на цигулка. Изключително добър музикален артист с много добър слух и според много хора, които са музиканти, които се занимават с музика, всъщност Карлос Сантана е един от много добрите музикални артисти. Освен тези два филма, които са в част от музикалната програма, ще се излъчи и една анимация, която е от Нидерландия. Испания, Франция, Португалия и последния затвори вратата. Една анимация, която е правена тази година, с Джеф Голдблум в главната, така говорим, роля, която се казва Застреляха пианиста, който е, той е анимационен филм, но е посветен на музикална тема. И всъщност, ако харесвате музика и харесвате криминални истории, той със сигурност ще ви е интересен. Държа да кажа, че е леко странен. Така изглежда на трейлър, така изглежда, така звучи сюжета му. Но не случайно анимационен. Анимацията предлага, и това сме го говорили много пъти, анимацията предлага много различен подход към разказа на една история, към визуализирането на разказа на една история. И историята разказва за един журналист в Нью-Йорк, който започва да разследва изчезването на един бразилски пианист. И всъщност анимационният филм предлага до някъде комбинира документалистика, т.е. опитва се да имитира документалистика, без да е документален. И така предлага една леко измислена на ръба на фантазната история. Много интересен подход. Готин, интересен музикален филм. Много интересен подход на разказване. Отново казвам, Джеф Голдблум е в главната роля. За финал съм ви оставила черешката на тортата, но за него след малко, така че правим една пауза и се връщаме след минута. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на киномания. Тъй като киномания стартира на 16 ноември и ще продължи поне до средата на декември. До началото на декември, до 3 декември. Но има много богата, много интересна и така селекция. Има чудесни неща, които бихме ви препоръчали. От филм за Мария Калас през новия филм на Йоргос Лантимос, Ридли Скот, Жан Дюбари, разбира се, и прочие, и прочие някакви неща. Но, може би един от важните филми, които се излъчиха, той беше открит с този филм и може да гледате, след като може да гледате и в покината, е един български филм, който вече ролира по всякакви международни фестивали. Последно взе наградата на фестивала Карло Вари, като Майкъл Фасбендер беше част от джурито. Става въпрос за Уроците на Блага.
Да, моля.
Криминална полиция, главен инспектор Колев.
Какво?
Направили сме блокада пред блока ви. Това са много опасни хора, госпожо.
Събирайте всички пари в къщата. Хвърляйте парите, ще ги изпустим, госпожо. Хвърляйте и залягайте, може да стане преселка.
Ало?
Уроците на Блага е един филм на Стефан Командарев, който е единственият български режисьор. На пълнометражен игрален филм говорим, но единственият български режисьор, който успявал да влезе в топ 10 на шортлиста на международните Оскари. Тоест всички държави подават документи и дават своето предложение, комисията на академията избира и започва да селектира. Първо са 100, после са 50, после са 40, после са 10 и от тези 10 са избрани 5. Преди години с Светът е голям и спасение дебна от всякъде, Командарев успя да се доближи, той влезе в топ 10. В крайна сметка не беше избран за топ 5, но със сигурност влезе в топ 10. Новият му филм Уроците на Блага, където завръщане бележи Елис Корчева, която държа да кажа, че когато гледате трейлера на Уроците на Блага и видите Елис Корчева там, тя изглежда като една изморена, така много нещастна жена, тъй като историята разказва за една жена, която бива измамена по телефона, да яде всичките си спестявания, които тя всъщност е спестила, за да може да погребе съпруга си, на измамници, които се представят за полицаи. Когато тя в крайна сметка открива, че е измамена, толкова е ядосана и нещастна, че решава да направи собствено отмъщение, т.е. да си върне по някакъв начин парите. Елис Корчева бележи за връщане и държа така, че Елис Корчева е... Тя изглежда великолепна, хора. И когато човек я види и начинът, по който тя говори за филма и изобщо за работата си по него, просто е... В смисъл, Елис Корчева е супер. И ако може, аз си предвиждам така голямо завръщане към киното. Тя седи великолепно в този филм. Както казах, Уроците на Блага откри киномания, след което имаше прожекция в Пловдив. Уроците на Блага също тръгва по кината. Той просто трябва да мине през няколко фестивала. Това е българското предложение за Оскар, който ще подадем тази година. И от много години насам съм напълно съгласна с избора на българската комисия към това какво трябва да подадем към международната, така световна комисия. Както вече казах, Уроците на Блага печели няколко пореден фестивал, печели награди на него в всякакви категории, каквито се сетите. Така че, освен че темата е универсална и е много така човешка, Уроците на Блага и това, което мен най-много ме впечатлява в него, е факта, че той е структуриран и разказан като някакъв трилър. Той всъщност е една човешка драматична история, но той напомня на трилъри, има едно такова усещане в него. И като говорим за трилъри, другият фестивален филм, който ви препоръчвам и който, освен че ще бъде на киномания, има много прожекции, може да го гледате почти до края на ноември, но след това ще се появи и в другите кина, става въпрос за анатомията на едно падане. това е големия победител на фестивала в Кан тази година, той спечели Златна палма, който е френски филм, който пък е, ако не се лъжа, може да бъркам френското предложение за Оскар. И това е един филм на една режисьорка, Жюстин Трие, се казва тя, който разказва, той е дълъг, между другото над 3 часа е, дълъг филм, който разказва за смъртта на един мъж, чиято в началото смърт е приета като инцидент, той пада и се чупи така главата. И в последствие обаче полицията започва да разследва и решава, че неговата съпруга най-вероятно го убила. И всъщност филма по много любопитен начин, той се появи онлайн, аз ви препоръчвам да го видите на голям екран, не се плашете от времетраенето, но филма по много любопитен начин прави дисекция на, от една страна, човешките взаимоотношения, тъй като филма е худънет, т.е. ти през цялото време имаш момента с загадката дали той наистина е бил убит. Ако е бил убит, дали е бил убит от съпругата си и изобщо какво се е случило. И структуриран по този начин като криминална драма, мистерия, от една страна той има криминал да си сюжетна линия. От друга страна обаче по много приятен начин прави дисекция на човешките взаимоотношения в една връзка и изобщо това, което хората виждат и това, което се случва между двама души. Филма комбинира от една страна съдебна драма, от друга страна и историята, която се случва зад съдебната драма, изкача в две времена, за да може по така мистериозен начин, наслагвайки напрежението кадър след кадър, да ви разкаже тази история. Не случайно печели Златна палма. Последните няколко години така и Венеция успява да оцелят, и Кан, и имат чудесни, чудесни предложения, техните победители са чудесни. Така че Анатомията на едно падане е нещо, което препоръчвам с две ръце от програмата на Киномания. И с него ви казвам чао. Това беше всичко от Киното и града за тази неделя. Бъдете с нас отново и другата, защото продължаваме с пълни сили. Чак до края на декември, когато ще направим селекция с най-доброто от годината, може да ни слушате и онлайн. Разбира се, има ни в всякакви подкаст платформи и да ни пишете, защото ни има и във Facebook. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града. Хубава неделя. Чао!